Погоня. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрыпять. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. У безмерную даль вы летите, а за вами, прад вами годы. Вы за кем у погоню спешите? Где шляхи ваши идуть и куды? Мояны, Беларусь, понеслися за твоими дятьми уздогон, что забыли тебе, одраклися, продали и отдали у полон. Бейте у сердца их, бейте мячами, не давайте чужинцами быть. Хай почують, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Маці родная, маці краіна, не ўсцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму ўмерці дазволь. Всё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Старадаўняй літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць.